Sons de Nós. Música de aquí para todo o mundo. Sons de Nós, a lista dos nosos éxitos. Ás 10 da mañá, ás 7 da tarde e ás 11 da noite. En Radio Fusión, a rede da Radio Local Galega.
Chegabas na tarde con vento de celebrar. Mirabas de fronte, cantabas, dicías que será abril. Pensaba adiante, ten todo, deixate ir. Ten luz pros teus ollos, seguro que o vivirás.
A lúa avisoume o título da canción coa que abrimos hoxe o noso programa, un tema do cantautor galego Gesio do Río, ao que temos o prazer de saudar. Gesio, moi boas.
Moi boas, que tal?
Pois por aquí moi ben. Bueno, estaba a presentarte como cantautor, aínda que penso que comezache no mundo da música facendo versións de clásicos, non? Fálanos dos teus inicios e de como te decides a embarcarte no panorama musical.
Sí, iso é así. A ver, eu sempre tive, bueno, unha gran afección musical de sempre, non? De toda a vida. Entón, cando realmente decidín, pois, dar o paso de empezar, digamos, a facer música, pois foi, en principio, con versións de clásicos, efectivamente, non? Aí estaban os tangos, os boleros, as rancheras, que é un estilo que a min me gusta personalmente, bueno, un tipo de canción que me gusta. E despois xa decidín que tiña algo máis que dicir ou que me apetecía facer algo máis, que era crear as miñas propias cancións, non? Que realmente sempre tiven aí, non? Pero, bueno, ten que empezar de algún xeito, digamos, por iso empezaba cos versións, pero logo xa me decidín, pois, a crear cancións, non? Isto empecé aí uns anos e niso estou, non? Niso estou.
É verdade iso de que non crees moito nas categorías e nos estilos, Gesio?
Si, non creo moito, a ver, as categorías, os estilos pode ser algo que este aí, pero eu non creo moito, porque realmente calquera artista, e o cantautor non deixa de ser un artista máis, pois o que quere é contar algo, e aí, pois, claro, aí pode haber influencias de moitos estilos, pode, o que quere contar é algo moi persoal, entón realmente existe un produto artístico, pero non se ten por que necesariamente pois encadrar nunha categoría, estilo que digamos un corsete, non, ao revés, é dicir, precisamente por definición, pois arte expresión libre. Mira, pois unha canción xa era che dun estilo, si é verdad que se nota un estilo, outro noutro, de feito nas niñas nótanse, non, os estilos, pero vamos, que non creo moito niso, non?
Encasillar, tal, digamos, miña, non?
Sí, en encasillar, porque a miña, digamos, bagaxe como ointe ou como afeccionado á música, como a da maioría dos afeccionados á música, ¿no? Que, bueno, somos casi a maioría da xente, ¿no? Que gusta algún tipo de música, pois é ampla. Entón, eso vai creando un pouso, unha bagaxe, que logo, evidentemente, influi, pero influi dunha forma moi diversa, ¿no? Non influi, ah, pois a mí me gusta facer este estilo, pois sí, sí, pero logo tamén, ao mellor me sae unha canción que ten un pouco de todo, non?
Precisamente estabas a contarnos que agora compós os teus temas, son temas propios, como este que soa de fondo, co que abríamos esta canción, A lúa avisoume. Que nos podes decir deste tema?
A ver, este tema realmente é o primeiro que compuse en completo propio, non? Foi no que dei o salto de pasar das versións aos temas propios. E, bueno, un tema que, bueno, é un pouco autobiográfico, por dicilo así, que conta unha historia real con bastante fidelidade, digamos, aos feitos, non? Por dicir, é casi un relato, pero a vez con algunha licenza poética, por o propio título de A lúa avisoume, non? Entón, pois, bueno, un pouco, sí, este sí, por, volvendo dos estilos, y se pode dicir que estaba un pouco enfocado como unha balada romántica con piano, e o piano está aí, pero logo, ao final, pois, derivou nos arreglos, cara, nos arranxos, con outras influencias e tal, ¿no? E, bueno, a verdade é que, como era o primeiro tema propio, xa digo, xa cantar a moitos, pero de difícil era construir a moitos de versións e tal, non? Pero como é o primeiro propio, pois claro, aí tiven que, bueno, pois que sortear dificultades, sempre hai que dificultar, que sortear, non? Pero ao principio un pouco máis, non? E bueno, tiven tamén que dar algúns paus de cego e tal, pero bueno, ao final o tema saiu e bueno, estou contento con el, non?
E temos por aquí tamén outro dos teus temas orixinais, como este Coa túa beleza boa. Quizáis, valga a redundancia, é o que consideras máis orixinal, non? Por que?
Sí, a ver, Coa túa beleza boa é un tema que a min me parece orixinal no sentido de que precisamente o que falábamos, non? Que non ten un estilo particular, se deixa influir por moitos estilos e é un tema moi persoal, no que sí, conta algo, pero o conta dunha forma persoal e o conta dunha forma peculiar e aí realmente tampouco se pode encasillar en nada e, bueno, en unha expresión, digamos, persoal ou poética sobre algo, non? Sobre algo que queres contar. Entón, a ver, eu hai moitos cantautores que admiro e de todos, de casi todos os cantantes e cantautores solistas aprendín cousas, non? Pero admiro tamén a estes que son creadores e non teñen nada equiparable, non? Entón, aí realmente dicen, pois mira, tiña ganas de facer algo así, que non teña nada equiparable. E o tema está aí, e é un tema que lle dei unha, bueno, cando compusen quisen lle dar unha presenza central do saxo, que ten aí un saxo dun saxofonista de que vive en Ames que se chama Leo Kindelan, que boísimo, boísimo, a verdad, e que me axudou moitísimo, deulle moita cor á canción, e bueno, quisen lle dar esa presenza, quisen que fora, non é que quisera, que me saíba así, xa. Entón, bueno, por eso.
Pois pues vamos, imos escoitalo entón.
Caía esa noite cando vin a túa foto. O tempo non pasaba, esa nada agardaba. Os ollos moi moi negros, o pelo moi moi negro. A pel en cambio branca, pero inda así morena. Dicen che ten coidado, que son moi perigoso. Vicioso da soidade, quero serche sincero. Pero cando insisto, xa non vou desobrado. Igual xa son eu o que debe coidarse. Coa túa beleza boa, dísme o que amasía. Hai algo en ti que brila como a praia do rostro. Coa túa beleza da soidade, quero serche sincero, non quero ofender a túa beleza boa, se cadra ía de duro, esa non hai motivos, se cadra xa son eu, o que debe coidarse, coa túa beleza boa, dísme o que amasía. Sabes que me gusta. disparacoste os ollos, que sabes que me gusta. Sabes que me prende.
Bueno, Gesio, a verdade é que todos os temas que nos estamos a comentar, as túas creacións, son moi autobiográficas. Cales son principalmente as túas fontes de inspiración á hora de crear?
A ver, as fontes de inspiración, pois eu digo a vida, non? A vida é a fonte de inspiración, non? Todo a poesía é a fonte de inspiración, a arte é a fonte de inspiración, o mar é a fonte de inspiración, o amor, a ver, as cancións estas en particular falando amor, o amor e o desamor son fontes de inspiración. E as, digamos, as etapas do amor, ¿no? Porque hai etapas boas ou ilusionantes ou bonitas, pero logo tamén están outras, ¿no? Moito máis duras, e todas esas pois poden estar aí reflectidas, ¿no? Por exemplo, coa túa beleza boa, un tema optimista, ¿no? Así como máis de ilusión, máis de... os outros pois falan de outro tipo de situacións, ¿no? E o que quero ao longo do disco, porque claro, isto, a ver, eu vou editando, publicando os temas de forma individual, non? Que é unha vantaxe que tes agora, porque podes, oye, tes as redes sociais, tes as radios que colaborades, etcétera, non? Entón, sempre non necesitas ter 10 cancións e publicar un álbum, non? Tipo de silas editando, eso vai soando, se vai difundindo, pero vamos, digo disco ou álbum porque en algún momento pois teño pensado darlle un formato eso de 8 ou 9 cancións ou 10, sabes? E eso pois darlle unha estrutura, non, de álbum. E aí o que teño pensado é transitar por varias etapas, non? Estes temas, digamos, son unha primeira etapa que digamos un pouco máis melódica, un pouco máis, se queres, ortodoxa, por dicilo así, pero logo tamén teño previsto pois facer volver un pouco a un estilo que a mí me gusta moito, que son as rancheras, os boleros, os tangos, non? E facer cancións dese tipo, pero xa digo, con influencias persoais e con variacións, digamos, miñas, non? E poñer, digamos, a miña pegada, non? Serían, bueno, unha serie de rancheras en galego, non? Porque quero facer os temas orixinais, os quero facer todas en galego, non? Todos en, outra cousa que logo faga versións que poden ser en calquera idioma. Pero os temas propios quero que sexan en galego, non? E rancheras en galego, pois a verdade é que hai poucas, ou si é que hai algunha, hai poucas, non? Entón, que pasa? Orixinais, digo, logo hai versións e tal, pero orixinais, entón, o que quero facer unha, por exemplo, o proxecto no que estou agora, non?
Justamente, te iba a preguntar eso mesmo, non? En que estabas agora, que estabas a acompañar de cara a confección dese disco, e que había por aí algunha rancheira, e xa me acabas de dar a resposta, non? Digamos que un pouco ao seguinte obxectivo, as rancheiras, non? En galego, ademais, non?
Sí, sí, teño bastante, a ver, a estrutura está bastante avanzada, pero logo tamén, bueno, y digamos a guía musical tamén, pero falta logo, bueno, pues darlle corpo coa música, gravar, etcétera, o cal, ao mellor, claro, está bastante avanzada relativamente, porque logo o que aprendes nisto é que ás veces parece que a canción xa vai estar e logo leva, chef, eu a verdade é que me desespero un pouco ás veces, son bastante impaciente para iso. E a min, o que crear a estrutura da canción, lévame moi pouco, porque a letra e a estrutura básica da canción, eu iso fago, se me apures en 10 minutos, non? E supoño que calquera cantautor igual. Que pasa? Que logo empezas, claro, aí hai que meter este instrumento, non? Este que era mellor. Logo este arreglo, logo faz probas, logo vas... Entón, é un proceso aí no que tes que contar con outra xente, porque claro, aí eu podo crear a canción, a base, non? Pero logo teño que contar con moita xente, e tiven a sorte de contar con xente boísima, con músicos boísimos, con estudos de grabación boísimos ata agora. Entón, claro, eso aportou moitísimo, porque a base, o que eu facía por sí só, vale, está ben, é unha creación que está aí, pero se necesita moito máis, non? Entón, ese proceso, ás veces, desespera un pouco, a verdade. Pero, bueno, ao final, saen Eu desespérome, pero logo ao final quito as cousas.
É un proceso lóxico, non? E ten que ser así, non? Digamos, sí. Que non é cousa de 10 minutos todo, non? Senón que ten, no. que irse cociñando pouco a pouco e compaxinando, como decías, con instrumentos, con outras aportacións. Falando de compaxinar, como compaxinas, Gesio, a túa faceta profesional coa arte musical?
Bueno, eu teño tempo dabondo para compaxinala, é dicir, eu saio do traballo e bueno, a partir de aí pois empezo un pouco a pensar na música, penso sempre, é dicir, na música penso desde que esperto ata que durmo, eu creo que incluso durmindo, ¿no? É algo omnipresente na miña vida, ¿no? Que pasa que digamos o proceso de ensaiar, construir, evidentemente no traballo non me podo poñer a cantar porque aquí na xunta onde traballo saben que canto, sería un escándalo, ¿no? Entón, si o sair pois sí que empezo a concretar máis, non? E o compaxino ben nese sentido, o sea, non teño especial problema porque bueno, teño tamén a fin de semana, tardes, noites, é dicir, teño de momento podo compaxinalo sen problema de momento. Claro, me gusta, sí, pero non me gustaría, claro, que todo fose en exclusiva, non? E poder pensar sempre na creación musical e non pensar noutra cousa, non? Pero bueno, eso é inviable, non? De momento.
Precisamente, cale un pouco a túa meta, as túas metas no mundo da música. Algún obxectivo ou disfrutar do camiño?
A ver, é disfrutar do camiño, pero si é verdade que a min, pois, me gustaría, non me importaría, pois, ter, digamos, un pouco máis de dedicación a música, non? No futuro, si eso é posible e é viable. Pero, bueno, ti cando creas algo, créalo, pero, bueno, tamén queres que se oia, queres que se difunda e queres tamén que se entenda, porque, bueno, ese outro dos aspectos que te podo comentar da composición é ese, non? Que eu, claro, non fago letras, digamos, abstractas ou que non se... No, as miñas cancións, ata agora, enténdese perfectísimamente, non? Son bastante explícitas. Sí, poden ter alguna construcción simbólica, poética, tal, polo medio, pero se entende, non? O que se quere dicir. E quero que tamén que se entende e que cheguen, non? E bueno, pois, non me importaría que eso tivese, digamos, unha difusión maior e que niso estou, claro, e niso estou e... E, bueno, pois se cadra algún día pode ser, e é algo que sei que é difícil, que está aí, pero a mí non me importa intentalo e loitar por iso, non?
Cales pensas que son as principais dificultades para facerse un oco no mundo da música actualmente, máis na nosa comunidade?
A ver, hai dificultades, hai nas... Bueno, primeiro dicir que as hai en todos os traballos, en todas as facetas da vida hai dificultades, non? Se cadra o mundo da música, pois, bueno, tens que, para chegar un pouco ao público, e, bueno, pois é un círculo que non, moitas veces non é da noite para mañá, hai que intentar chegar, hai que intentar difundir, logo, a ver, se está facendo tamén unha serie de música, tampouco quero entrar aí moito, non... En criticar o que fan outros artistas, pero si se está facendo unha serie de música un pouco estandarizada, que sobre todo que hai determinada un segmento importante da xente nova que lle gusta e me parece ben, no que é difícil entrar e bueno, pois está aí, non? E despois, bueno, o tema da composición, isto saben os cantautores que compoñen en galego, saben, como pasa en todas as facetas da vida con o seu idioma, pois ten un pouco unha dificultade engadida para unha parte da xente, non? Que ascoita como público, para outra non, pero bueno, sempre algo que está aí. E bueno, é un mercado que últimamente, bueno, pois é volátil, é rápido, é un pouco ás veces non sabes por onde van as tendencias e bueno, pois é complicado, pero bueno, tamén é verdade. A ver, eu teño sí o obxectivo de difundir, pero tamén me gusta crear e contar algo, sabes? Non o fago por necesidade nin nada diso, entón pois, bueno, pois un pouco compaxinar as dúas cousas, non?
E imos rematar con Volvías, Gesio, como o definirías este tema?
A ver, Volvías é un tema que eu creo que técnicamente é o máis traballado e é o que máis no que, bueno, lle dediquei máis tempo, no que tive un proceso de construcción, digamos, máis exhaustivo, no que traballei no estudo, bueno, co penso que me axudou no estudo, non? E que levaba os que levou os arranxos e bueno, pois aí un tema que se pode dicir o máis traballado e no que se nota certa evolución técnica, xa, con respecto aos anteriores, non? Pero bueno, xa digo, agora teño ganas tamén de un tema tamén melódico e que tira, digamos, se pode dicir así pop melódico, pero tamén é verdade que agora pois tamén, como che contaba antes, quería facer outras cousas tamén, non?
Bueno, de momento nos quedamos con él, con Volvías, Jesse do Río, millóns de grazas por atender a chamada dos Sons de Nós e a seguir traballando así deste xeito. Estaremos moi pendentes das novas cancións. Unha aperta moi forte.
Moitas grazas a vos, unha aperta.
Quero contarte un pouco do soño daquel día. A tarde era un regalo no que nos atopamos. Naquela luz tan viva xa non quedaban sombras. Viñas traendo calma da que cura e reparar. Volvías, que xa non quedaba silencio. Dicías que xa non contaba o pasado. Volvías, pechabas as feridas. Dicías que conquistamos a vida. No soño a pelar día e tieras melodía. A túa voz soaba e a emoción chegaba. Volvías, esa non quedaba silencio. Dicías que esa non contaba o pasado. Quero contarche un pouco do soño daquel día. Voábamos moi lonxe cara onde ti querías. Xa non había noites nin mares de soidade. Non busques a máis nada que xa temos a vida. Volvías, echabas as feridas. Dicías que conquistamos a vida. E agora cando penso, pecho de novo sollos. E volves o meu soño, invitasme a voar. Xa non había noite ni mares de soidade. Non busques a máis nada que xa temos a vida. Volvías, esa non quedaba silencio. Dicías que xa non contaba o pasado.